Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u rozhovoru na aktuální témata. Pozvání přijal spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Dobrý den.
Dobrý den.
Vydáme se například za Rudým kotoučem i RUR a prolistujeme přitom pár knih. Nechte se inspirovat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Známe už první nositele Nobelových cen pro letošní rok. V oboru lékařství a fyziologie Královská švédská akademie věd ocenila objevitele viru, který způsobuje hepatitidu typu C. V oblasti fyziky získala cenu trojice vědců za výzkum černých děr. Za chemii obdrží Nobelovu cenu dvě vědkyně, a to za podíl na vývoji genetických nůžek, které umí zkoumat a manipulovat genom a tak smrtelné nemoci vlastně eliminovat, zlepšit výnosnost plodin tak, aby nasytili celé lidstvo. Tak o ty přelomové fascinující objevy není pořád nouze.
No tak aspoň, že něco funguje v dnešní době normálně. Ono těch věcí normálně fungujících je samozřejmě víc, ale o té vědě to platí nepochybně bez zbytku.
Hodinou popolední středoevropského času bychom se měli dozvědět jméno nového držitele nebo držitelky Nobelovy ceny za literaturu. Ukončí, pane Kosatíku, ten letošní rok kontroverze a skandály, které provázely ty poslední laureáty?
To já nevím. A spíš bych si tak jako zvoleje typnul, že tak, jak ten svět poslední dobou v těch kontroverzích často libuje, tak je spíš pravděpodobnější, že to zase nějakou další nezhodu vyvolá, poněvadž v těch posledních letech velice často se stávalo, že autoři jednou částí čtenářské obce milovaní, tak druhou byli naopak zatracovaní. Před pár lety posluchači si možná vzpomenou, to postihlo třeba i Boba Dylana, který byl v té souvislosti označován za pouhého písničkáře, ačkoliv kdo zná jeho tvorbu a ta se vyvíjí už po řadu desetiletí, tak asi nemá pochyby o tom, že je to básník, podobně jako písničkář, není, já nevím, Jiří Suchý, ale taky básník a tak dále. Takže těch kontroverzí tam byla vždycky spousta, hlavně těch politických, že jo, v souvislosti s postoji, já nevím.
Petr Handke.
Přesně tak, zastával se Srbů velmi vydatně, z mého pohledu až nevkusně, ale je otázka, jak moc tu politiku do té literatury pouštět, a tam asi každý jsme jiný, každý to vnímáme jinak.
Co si vůbec od Nobelovy ceny za literaturu slibujeme?
No já bych, je to samozřejmě jaksi nejprestižnější literární ocenění, ale zároveň bych si dovolil připomenout, že všechny ceny vlastně jsou jakýmisi metaforami. Nejsou to ty definitivní verdikty o tom, kdo je mistr, a že ti ostatní těmi mistry nejsou. Samotná historie té Nobelovy ceny o tom vypovídá. Já, když jsem se tak někdy v těch 17-18 stával opravdu hodně vážným čtenářem a začal jsem takové ty kobercové nálety do knihoven podnikat, tak je jedna z metod, kterou jsem používal, byla, že jsem si vzal seznam nobelistů a řekl jsem si, já si všechny přečtu a budu znát to nejlepší. A teď jsem strnul v šoku, protože oni to ze začátku, ty skandinávské poroty, dávali těm autorům, na které dohlédli, nebo kam překladatelsky, kde na to měli, a to byli velmi často Skandinávci, dnes už zapomenutí, a nejenom Skandinávci, ale i ostatní autoři, jejichž jméno by dneska jako nikomu nic neřeklo, a je to úplně přirozené. Já si myslím, že smysl té ceny je několikerý, nejenom vytvořit nějakou sochu nadčasovou, postavit někoho na věčný piedestál, ale každá ta udělená cena by mohla být v tom optimálním případě jako důvodem k diskuzi o tom, co je to všechno literatura. Kam až sahá, jestli se má projevovat spíš v těch tradičních formách, na které jsme zvyklí, to znamená na jedné straně nejme tomu román, na druhé básnická lirická sbírka, anebo jestli se projevuje v nestandardních formách a jednou třeba bude oceněna grafity, nápis na zdi, pokud bude nějakým způsobem literárně geniální.
To jsou tedy ty ideály ocenění, jak je vytyčil zakladatel ceny Alfred Nobel. Pět z posledních šesti Nobelových cen za literaturu si odnesla Evropa. Myslíte, že je tady velká naděje pro jiné kontinenty? Například Afričan dostal Nobelovu cenu za literaturu naposledy v roce 2003.
Přesně tak. No, zase je otázka, to je vždycky spor, jako v jakékoliv jiné situaci, jestli kvóty ano nebo ne. A opět je třeba o tom vést diskusi a asi ta diskuse těžko může skončit nějakým verdiktem, který by uspokojil všechny. Já z jedné strany bych byl rád, kdyby ta porota brala zřetel pouze na kvalitu a vůbec se nezajímala o to, jestli je autor muž či žena. Nebo z jakého kontinentu pochází. Na druhou stranu, už jsme to zmínili, ta cena je velkým politikem, je to globální. Jedna z mála spolu s olympiádou událostí, které stojí mimo politiku a které sleduje celý svět, takže na tomto všem tam záleží.
Kdo patří letos mezi favority? Objevují se jména jako Atwoodová, Milan Kundera, Murakami.
No, já jako český vlastenec vždy budu federovat svého milého Milana Kunderu, to je jasný. Zlé jazyky říkají, že už je za Zenitem, ale když to řeknu drsně realisticky, tak Jaroslav Seifert taky v době, kdy byl oceněn, nebyl na vrcholu a zažili jsme takové případy, takže nevylučoval bych to, ale...
Máte vy nějakého favorita?
No, já jsem velký fanda Francouze Michela Houellebecqa, který jehož no, on nemá špatnou knihu z mého pohledu ani jednu, ale hlavně ty poslední dva romány Serotonin a Podrobení, myslím si, že z pohledu aspoň teda Evropana nebo západu evropského středoevropského čtenáře, si myslím, že to má všech 5P, to znamená, že on je schopen vyhmátnout opravdu podstatné téma a zachytit je nebo literárně podat způsobem, který je na jedné straně myšlenkově invenční, že opravdu místy až žasnete, co se tam třeba myšlenkově odehrává. A na druhé straně je to čtivé. Je to opravdu, to byl podobný případ už toho Kundery, kdy toho spisovatele může číst prakticky, řekl bych, skoro celá literární veřejnost, což u mnohých těch nobelistů, nositelů cen se říci nedá. Občas, a je to také samozřejmě správně, bývají oceňování autoři děl spíše výlučných nebo tak jako do toho literárního introvertna dovnitř zachrutých.
Jak pestrý je.
Je mě rozumět přes tu roušku.
Je, myslím, že doufám, že ano.
Já si tady tak povídám.
Pane Kosatíku, ten seznam letošních nominantů, kandidátů.
No, myslím, že je tam taky Haruki Murakami, čili je tam mě milý japonský spisovatel, od kterého čtenáři možná budou znát asi víc knih, ale nejznámější je, myslím, ten román Norské dřevo, inspirovaný v názvu, tedy, ale z části i v tónu nebo v tematice písničkou Beatles, George Harrison, o tom, jak jedno nevydařené rande skončí zapálením dívčiny domácnosti, takže je to takový krutý vztah, nebo vztah, který měl kruté následky v tom románě zapsaný a zase tento autor je zase je to příklad člověka, který jako velmi intenzivně čerpá z té nesmírně bohaté japonské kultury, o tom není sporu, ale má to štěstí nebo ten dar, že je univerzálně srozumitelný. No a tu Margaret Atwoodovou, ta z mého pohledu, ať teď nechci nikoho naštvat z jejich třeba skvělých fandů, ta u mě jako stojí jako literárně trošku níž, ale v poslední době je populární, poněvadž jako její klíčový román televize HBO, tuším, myslím, nebo nevím teď která, ale zdramatizovala a velmi populárně prostě ty její věci jsou mediálně sledované, federované a tak. A má ideologickou podporu, poněvadž ona je hlasatelkou, jak to nazvat, no, teď abych to nějak ideologicky neskomolil, ale prostě je reprezentantkou ženského hlasu, řeknu to takhle banálně. Nejenom jeho samozřejmě, tím to nechci v žádném případě redukovat jenom na nějakou oblast. Z těch ženských autorek mě tam ještě zaujalo, že tam figuruje taky Joyce Carol Oatesová, která zase pro mě stojí výš. Tu já jsem sledoval už někdy od 80. let, ona teda píše déle, ale tehdy začala tady vycházet v Odeonu. Její první knížky, myslím, tehdy vyšly Bohyně a jiné lásky, se to duší jmenovalo a různé jiné.
Je letos ve hře hodně autorek?
Tak já zase nevím přesně, že já to čerpám z médií, a takže vlastně to, co, o čem tady mluvím, tak jsou spekulace mediální a názory sáskových kanceláří.
Necháme se překvapit.
Nevím, nakolik souvisí s tím, jak uvažuje ta porota.
Spisovatel Pavel Kosatík.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Před 100 lety Karel Čapek knižně vydal svou hru RUR a uvedl tím také do světa slovo robot. Hra byla v zápětí poprvé inscenována, obletěla celý svět, byla přeložena do 30 jazyků. Co si, pane Kosatíku, z etosu té Čapkovy hry vybíráme dnes? Čím nás oslovuje?
No, ona se proměňuje v čase. Já jsem se tím zabýval asi tak před, nebo před 3/4 rokem, protože jsem měl tu čest být osloven. Tady vychází antologie k tomu z tému výročí povídek beletristů a je zařadili mezi ně, takže já jsem se tou hrou jako dost zabýval a je fakt, že v té podobě, v jaké on to napsal, by možná ne každé divadlo a ne každý divák to strávil, leckomu by to přišlo patetické, ale tak to bylo už tehdy. Já pořád sním o tom, že nějaký invenční režisér by to pojal prostředky adekvátními dnešní době, že by to neznásilnil, jak někdy režiséři předlohy divadelní nebo filmové brutalizují, ale že by v tom našel něco nového. Podívejte, ten Čapek to psal v situaci totálního zhnusení z té první velké války, kterou lidi měli tehdy těsně za sebou a ze které tedy vzešla totální deziluze, pokud jde o budoucnost člověka. A ta se v té hře tedy metaforicky projevuje tím, že lidi končí a místo nich nastupuje cosi nového a teď to můžeme vnímat různě. Jsou lidi, kteří si pod slovem robot představí jenom tu mechaničnost, čili vlastně negaci lidské individuality. Ten Čapek to ale přitom myslel vlastně právě naopak, poněvadž ti jeho roboti, oni vlastně ani mechanicky nevznikli. Oni tam vznikají jakousi chemickou cestou nebo prostě jiným způsobem vývoje, ale hlavně tam o toto vůbec nejde. Tam jde o problém stvoření jako takového, to znamená, co to znamená, kdy člověk stvořitelem je, kdy není, zdali jim vůbec může být, zda si může osobovat tato práva a jestli z toho, že by tato práva eventuálně měl, tak jestli z toho plyne naděje. A Čapek tu naději našel. A v tom roce 20 to pro ty lidi bylo dost podstatné, poněvadž on vlastně se tím stavěl i proti těm dobovým, ale i dnešním tendencím k jinému typu zmechanizování nebo zglejchšaltování člověka a to je prostřednictvím politiky, prostřednictvím totality, která tehdy nastupovala, že v Leninově Rusku už na plné pecky vládli bolševici a v Itálii se drali k moci fašisté, takže on vlastně ty roboty viděl v těch lidech a zároveň jiným způsobem do nich promítal naději jako do jakési budoucí podoby šťastného lidstva, které nikdy, i když svět bude, já nevím, jak smutný, tak tu naději nesmíme ztratit.
Naději nyní promítáme v lidstvo, v lidi, podle vás, pane Kosatíku.
Pardon?
Jakou naději projekujeme?
Já si myslím, že naděje má tím větší smysl možná, čím je konkrétnější. Čili lidstvo já bych se vůbec do pusy asi nebral. A myslím si, že úkolem člověka spíš je, aby nadějí a svými skutky, které tu naději, které umožňují tu naději mít, tak aby jim oblažoval svoje nejbližší okolí. A to je vlastně i čapkovská myšlenka, bych řekl, že člověk nemá zas tak moc do těch dálek a výšek se dívat. Jako, jistě je to nutné, potřebujeme se upínat ke vzdáleným horizontům ideovým a já nevím jakým, ale žijeme konkrétní život. Takže ten, kdo by myslel jenom na to lidstvo, tak by se patrně mohl velmi snadno dožít toho, že by zjistil, že ve svém nejbližším okolí nadělal paseku.
Prolíná se tato myšlenka, toto vnímání světa i budoucnosti u Karla Čapka i dalším dílem. Ono významná část, jak víme, obsahuje prvky žánru, pro který se ujalo označení vědecko-fantastický, ať už továrna na absolutno, krakatit, válka zvuky, nebo divadelní hra Bílá nemoc, která je možná nyní opět velmi aktuální, to, co v ní zaznívá.
No a tak třeba nebude aktuální pořád. No, ono vědecko-fantastická, tak se překládal ten termín science fiction, ale ta zkrátka SF se v novější době raději, nebo mnohým lidmi se spíš překládá taky často jako spekulativní. Čili není to závislé jenom na té vědě, ale té fantazii se povolují otěže jaksi i do jiných oborů, čímž vlastně je řečeno, že takový ten redukcionismus vědecký, nebo to zjednodušení myšlení, to hledání nadějí jenom v té vědecké budoucnosti lidstva, že to není to jediné, co nás čeká, ale že se můžeme obracet i do jiných oblastí náboženských, já nevím jakých.
V dnešní den 8. října uplyne 100 let od narození Franka Herberta, amerického spisovatele, novináře i fotografa, který se proslavil zejména svým románem Duna. Ono je to spíše šestisvazkový epos, řadí se do Zlatého fondu právě science fiction.
No, to by možná byla opravdu to spekulativní, tam ty vědy
mocné. Dobře, no. Je to příběh z 10 000 let vzdálené budoucnosti. Proč číst právě tohoto autora?
Podívejte, on to psal někdy v polovině 60. let, nebo tehdy někdy v roce 66 za to začal sbírat literární ceny. A tehdy ta sci-fi, ona mívala takové periody a tehdy byla v dobré situaci v tom smyslu, že svými špičkovými díly byla na doteku s tím literárním mainstreamem, s těmi výšinami. A myslím si, že tak trošku ten Herbert se toho dotkl taky. On vytvořil prostě fiktivní svět, šel tou cestou, dejme tomu tolkínovskou nebo jakou, nesmírně propracovala reálie té fiktivní planety Arrakis, na které vládne to nekonečné sucho, kde je ta strašlivá poušť, v níž téměř není možné přežít, kde žijí ty záhadné bytosti červy a kde se taky těží to koření, které je důležitým
musí
zdrojem.
Pardon? Koření musí proudit.
Ano.
Legendární hláška.
Teda vy mě těšíte, to je radost tady besedovat. No a ten román se dočkal samozřejmě velkého ohlasu. Víte, už to, jak tam třeba zachází s tím termínem koření a co to znamená, tak to rezonovalo s těmi dobovými nadějemi vkládanými, já nevím, do LSD nebo do různých látek, kde z části se to v medicíně osvědčilo, z části z toho vznikly bohapusté nějaké drogové excesy, ale je z toho vidět, že ten román je experimentální nejenom v rovině vytváření nějakého složitého světa, ale i v té rovině myšlenkové. No. A mě to zaujalo i filmovým zpracováním, když si to natočil můj taky milovaný režisér David Lynch, ta jeho verze nebývá tedy považována za úspěšnou, mu do toho zasahovali producenti a on sám z toho byl dost nešťastný z toho výsledku, ale Kyle MacLachlan, což byla tvář celé jedné herecké generace těch 80. 90. let. Vlastně jeho herectvím se téměř ta doba definuje, tak tam právě hraje tu ústřední postavu a docela dobře. No a teď v brzké době má jít do kin nová verze, na kterou jsem velmi zvědav, režiséra Denis Villeneuve, který byl autorem, nebo který režíroval tu poslední aktualizaci Blade Runnera a vůbec se tou tematikou, dejme tomu kontaktu s mimozemskými civilizacemi, i v jednom svém předchozím filmu zabýval, takže je to, já to vůbec neberu jako nějakou žánrovou, jenom pro někoho určenou a do sebe sama zavinutou věc, ale vnímám to jako invenční nakročení do kultury v širším smyslu a nejenom do popkultury.
Spekuluje se právě o tom, jestli to bude úspěšnější adaptace než ta Lynchova z roku 1984.
No to bych si skoro vsadil, protože ta tehdejší opravdu, jakože je v ní spousta magických míst a já si pořád vybavuju nesčetné scény, tak myslím si, že překonat ten film nebude tak těžké. A nemyslím to ironicky.
Minimálně trailer vypadá velmi působivě, ale
to už bývá 7 trailerů, no.
Překvapit. Ale říkalo se, že Duna, ten epos Herberta, je údajně nesfilmovatelná. No, ale... Jak možná se obvykle daří, pane Kosatíku, filmařům přenést na stříbrné plátno slavnou knihu, slavnou nějaké literární dílo?
Podívejte, ono, když se řekne, že něco nesfilmovatelné, tak je to úžasná výzva. Připouštím, že i pro nějaké sebevědomé truhlíky, kteří se vůbec nemusí orientovat ve věci, ale ta možnost, že něco nahlédnete, že se tam podíváte opravdu do jater a rozinterpretujete to úplně jiným způsobem než autor, ale přitom zachováte řád věci, udržíte tu podstatu, tak to je úžasné. Takže vlastně kdykoliv se řekne, že něco nesfilmovatelné, tak by dobrý autor měl zbystřit a měl by tuhle tu teorii, měl by o ní prostě přemýšlet, jestli lze ji nějakým dobrým invenčním způsobem zpochybnit.
Možná bych jenom dodala, že to koření, ta Duna není jenom o tom samozřejmě, ale Frank Herbert v tom svém eposu se zabývá nedostatkem vody a vlastně problémy, které řešíme nyní.
Dá se to brát i takhle, že vlastně v tom, ano, přesně tak, i v téhleté skoro doslovné rovině to funguje.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Se spisovatelem a publicistou Pavlem Kosatíkem se teď ze stříbrného plátna vrátíme do reality, či spíše zase zpět ke hvězdám, protože Mars se v úterý přiblížil Zemi nejvíc až od roku 2000 do roku 2035. A vás to jako astronoma amatéra eminentně zajímá, jak jste mi prozradil.
No, ale nechci to tady federovat opravdu víc amatéra než astronoma, ale vím, že to sledovalo hodně lidí, nebo že vůbec mě, já se raduju z toho, že i když málo kdo z nás má, kdo ví, jaké astronomické vědomosti, nebo má přístup do observatoří, každý máme nějaký ten teleskop, se kterým se snažíme uprchnout z města, z té noční světelné korony, abychom vůbec na tom nebíčku něco viděli. A tak, že nás to prostě pořád pudí, že, jak napsal kdysi Edgar Rice Burroughs, že se cítíme tím Marsem neodolatelně přitahování, což se přihodilo jeho hrdinovi Carterovi kdysi.
Co nám vůbec dává pozorování, sledování planet, hvězd, oblohy?
Dává nám to všechno. Podívejte, ono vlastně to nejvzdálenější se zobrazuje jako to nejpotřebnější. Já teď řeknu tu starou pravdu, kterou asi říkají dětem ve škole, že vlastně ten začátek vědy, kultury, civilizace povstal z pozorování hvězd. Pár bystrých lidí, kteří nekoukali jenom pod nohy, ale nahoru, tak si všimli, že jsou v tom určité zákonitosti a že se podle toho dají navigovat lodi. A takže oni podle polárky plodli a zjistili, že doplujou a tím pádem začali obchodovat, byli bohatší než ti, kdo nebyli tak chytří a nepřečetli si na tom nebi nic. Takže ono vlastně v té dálce, vzdálené, kam se možná ani naši prapravnuci ještě nepodívají, tak jsou pro nás uloženy informace, které my čteme jako bezprostředně užitečné v naší každodennosti. A to je na tom senzační. No a pak to má tu řadu rovin těch zase metaforických nebo ideových, že mě baví po vzoru antiky na tom nebi si představovat a dětem jsem to vždycky ukazoval, ty zvířata a to, co to je a když se najednou ty obrazce vám rozžijou, tak ono najednou tam máte celou přírodu a úplně začnete nechci říct rozumět, ale začnete považovat za možné takové ty teorie kulturologů, kteří říkají, a ono to asi těžko jde dokázat, ale naši dávní pradávní předkové, že v jakési rovině byli schopní předtím ještě, než se upnuli tolik na tu racionalitu, takže byli schopní čímsi v sobě komunikovat s vesmírem, s celým světem, nebo že měli nějaké tyto schopnosti. No. Teď tady nechci tady působit jako ezoterik, za kterýho se nepovažuji, ale myslím to spíš tak, že možnosti, které v té racionální dnešní civilizaci především využíváme, možnosti sebe sama, tak jsou jenom nepatrným zlomkem té kapacity, kterou jistě leckdo nejenom v sobě, ale i v ostatních cítíme.
Letošní rok je vůbec plný vzácných nebeských úkazů. důkazu, ale takovým pozemským ukazem. Takovým ukazem byl a zůstává Rembrandt Hammerson van Rijn, slavný nizozemský malíř, Praha se přece jenom dočkala této výstavy tohoto slavného umělce. On je více než 350 let po své smrti, neustále inspiruje. Co vyčteme z jeho obrazu?
Určitě mnohé. Mně, já když jsem si o tom přemýšlel, tak víte, co mě napadlo, asi to bude znít divně, on mě strašně připomíná Antonína Dvořáka v něčem. Takovým tím typem, jednak teda té široké rozprostraněnosti talentu samozřejmě, ale to má leckdo. Ale potom, že z té tvorby cítíte, že se ten tvůrce necítí měřítkem sebe sama, ačkoliv by vzhledem k té genialitě klidně mohl být pyšnej a mohl by se trvat tady na tomto, ale cítíte v tom nepřetržitě to, že se upíná k čemusi nadosobnímu, což mohli nazývat Bohem, než to dneska někdo třeba si nazývá i jinak. Ale rozhodně ani Rembrandtovi, ani Dvořákovi ten člověk nebyl měřítkem sebe sama. A z toho mě plyne v obou jejich případech takový zvláštní šťastný pohled na tu realitu, který já cítím z Dvořákovy hudby. Já šťastnější hudbu téměř neznám. A podobně se raduju i z těch Rembrandtů, i když on má pochopitelně plátna velice tragická ale je až dojemný tím, jak on vlastně je kronikářem svého vlastního života, jak maluje tu Sasky neustále a tak dále a můžete do nekonečna se na to jeho díle dívat.
Spisovatel a publicista Pavel Kosatík a jeho pohled na svět i na oblohu. Děkuji za váš čas a budu se těšit na další rozhovor. Naslyšenou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.